Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλεί και σήμερα για ένα ταξίδι στην ελληνική επαρχία. Συγκεκριμένα θα πάμε στην περιοχή των Τρικάλων. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ηλία Γιαννακόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου «Ουκρανικός πόλεμος», ιδρυτή και διαχειριστή ενός πολύ ενδιαφέροντος blog που ονομάζεται «Ιδεόπολης». Ο κύριος Γιαννακόπουλος γεννήθηκε στην Πιαλία Τρικάλων, είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε ως φιλόλογος στη μέση εκπαίδευση. Εκτός του βιβλίου «Ουκρανικός πόλεμος» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γραφή, έχει συγγράψει και τα βιβλία «Σκέψεις εγκόμιων» από τις εκδόσεις «Απόπειρα» και «Ιδεόπολης» από τις γνωστές εκδόσεις «Λιβάνι». Άρθρα του δημοσιεύονται σε πολλές εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Γιαννακόπουλε, να κάνω μια παράκληση αρχικά, να χαμηλώσετε το δέκτη σας.
Ναι.
Εντάξει.
Και εγώ σας
λοιπόν,
χαιρετώ.
Να είστε καλά.
Ναι.
Λοιπόν,
για τους απανταχού Έλληνες.
Πάμε στον Ουκρανικό πόλεμο κατευθείαν. Και θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό το οποίο ήταν το στοιχείο που σας όθησε να προσεγγίσετε. Εδώ και 10 μήνες μένετε ο συγκεκριμένος πόλεμος. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκατε στην διαδικασία να ψηλαφίσετε κάποια από τα στοιχεία εκείνα, κορυφαία αλλά και παράπλευρα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτό που συμβαίνει εδώ και 10 μήνες στην καρδιά της Ευρώπης.
Αφιτεριακό σημείο της συγγραφής του βιβλίου αλλά και του ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο πόλεμο, εξάλλου ένας πόλεμος πάντοτε προκαλεί τον ενδιαφέρον, ήταν το γεγονός ότι στην καρδιά της Ευρώπης τον 21ο αιώνα 2022 έχουμε έναν πόλεμο. Mm-hmm. Είμαι γεννημένος το 1953 mm-hmm. και κάθε φορά έλεγα σε γνωστούς και φίλους ότι είμαστε η τυχερή γενιά που δεν γνώρισε πόλεμο. Πάντως τον γνωρίσαμε λίγο τηλεοπτικά, λίγο μακριά, είναι μια εμπειρία. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς με ξάφνιασε και με απογοήτευσε στο βαθμό που όλοι ξέρουμε που όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, στο Auschwitz αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μια στήλη που έγραφε «Ποτέ πια». Mm-hmm. Αναφερόταν πιο πολύ βέβαια στα βάσανα και στο θανάτο των Εβραίων, αλλά Σιλίβδιν ήταν καταδικαστικό σαν επίγραμμα εναντίον του πολέμου. Και πώς είναι δυνατόν, εκεί που λέγαμε ότι η Ευρώπη πέρασε τον 20ο αιώνα δύο παγκοσμίους πολέμους με καταστροφές και τώρα υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος, όπως τουλάχιστον διακηρύσουν ή απειλούν οι ηγέτες, πάμε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και εγώ κατά κάποιο τρόπο το θεωρώ αυτό τον έσχατο παραλογισμό της εποχής μας. Μετά την εμπειρία δύο παγκοσμίων πολέμων και μόνο να αναφέρεις την απειλή πολέμου, συνιστά από ένα σημείο και πέρα ηθικό αδίκημα, μια ηθική παρεκτροπή και όχι μόνο γλωσσική παρεκτροπή, αν θα το έλεγα κάπως έτσι.
Ξέρετε, μετά την πτώση του Ανατολικού μπλοκ είχαμε ιδιαίτερα στην Δύση σε μια κατάσταση θριάμβου, θα έλεγε κανείς.
Ναι, ναι.
Κάποιους οι οποίοι μπήκαν στην διαδικασία να διατυπώσουν κάποιες θεωρίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι λίγος πολύ είναι και αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Είχαμε το τέλος της ιστορίας από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά μια προσπάθεια για να δούμε πού θα πάει το πράγμα στο μέλλον, τη θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών. Θέλω με αφετηριακό σημείο τα συμπεράσματα στα οποία ήδη αναφερθήκατε για τον Ουκρανικό πόλεμο να μπούμε στην διαδικασία να βάλουμε στο στόχαστρο της κριτικής σας τόσο τον Φράνσις Φουκουγιάμα που ήταν αυτός που διατύπωσε το τέλος της ιστορίας, όσο και τον Σάμιουελ Χάντιγκτον και την σύγκρουση των πολιτισμών που μας παρουσίασε.
Ευχαριστώ. Από την αρχή, κύριε Χούπη, για να καταλάβουν οι ακροατές, για όσους φυσικά δεν γνωρίζουν και τις θεωρίες και τα ονόματα του Φράνσις Φουκουγιάμα και φυσικά του Χάντιγκτον. Αν θυμάμαι καλά και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χάντιγκτον ήταν μαθητής του Φουκουγιάμα. Με τη σειρά 1-1. Ο Φουκουγιάμα, αρχές του 90 περίπου, διατύπωσε τη γνωστή θεωρία ότι μετά την πτώση του κομμουνισμού, 89-90 στη Ρωσία, η δημοκρατία πλέον θα επικρατήσει πανταχού και συν τις άλλες ο καπιταλισμός ως αναμφισβήτητο αποδεικτό οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Θεωρούσε δηλαδή ότι φτάνουμε σε ένα σημείο απόλυτης κυριαρχίας της δημοκρατίας και της ελευθερίας και φυσικά του καπιταλισμού. Προφανώς τα είδε κάπως εξεδενικευμένα και ίσως προέβλεψε αυτήν την μελλοντική παγκοσμιοποιημένη αγορά όπου οι άνθρωποι θα ανταγωνίζονται περισσότερο για να πλουτίσουν, να αυξήσουν τον πλούτο τους, παρά να σκοτώνονται για ιδεολογίες ή για άλλες θρησκείες. Καλές οι προθέσεις, καλές οι προβλέψεις, αλλά φαίνεται δεν επιβεβαιώθηκαν όλες εν της πράγμαση. Πολύ αργότερα, κάπου τις αρχές της δεκαετίας του 90, σε ένα άρθρο του Χάντιγκτον, προφανώς επηρεαζόμενος και αυτός από το παγκοσμιοποιημένο τοπίο που ζούσε, σιγά σιγά ήταν εν τη γενέση του, και από τις θεωρίες του Φράνσις Φουκουγιάμα, διατύπωσε τη θεωρία ότι πλέον δεν θα έχουμε πολέμους όπως ακριβώς τους γνωρίσαμε, σειράξεις και παγκόσμιες έτσι αναφλέξεις, αλλά θα έχουμε πολέμους μεταξύ κρατών ή μεταξύ πολιτισμών καλύτερα. Κρατών που έχουν διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο. Και κατ' εξοχήν, κύριε Χούπη, έδινε σημασία στο βασικό στοιχείο του μοσαϊκού του κάθε πολιτισμού, στο θρήσκευμα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό, όπως γνωρίζετε και τυχόν οι ακροατές μας, χώρισε τον κόσμο σε 8 ζώνες πολιτισμών. Το δυτικό, λατινοαμερικανικό,
και είχε κάνει και μια λαθροχειρία σε ό,τι αφορούσε στην Ελλάδα. τη χρέωνε εκτός Ευρώπης, τη μήτρα της Ευρώπης.
Διάβαζα το άρθρο πριν από χρόνια, τη δεκαετία του 90, σε ένα σχόλιο, όχι το βιβλίο του ίδιου βέβαια, που είναι πολύ σέλιδο, είχε βάλει την Ελλάδα στον Σλαβορθόδοξο κάπου αλλού. Γιατί απλούσα τα ακούω στον Ευρωπαϊκό, γιατί η Ελλάδα, και μεταξύ μας τώρα δεν έχει τόσο άδικο όταν τα έγραφε αυτά, το θρησκευτικό στοιχείο επηρεάζει ακόμα τις αποφάσεις των κυβερνώντων και φυσικά διαμορφώνει εν συνόλο την συμπεριφορά των ανθρώπων μας και βέβαια τον ορθολογισμό. Υποτίθεται η Δύση, η Δυτική Ευρώπη, έχει ως σημαία της τον ορθολογισμό. Κάπου που μπαίνει η θρησκεία μέσα, τώρα καλώς ή κακώς αυτό ήταν μια αλήθεια. Λοιπόν, αυτά με σχετικά με τη θεωρία του Χάντιγκτον. Με πιο σκεπτικό λέω, και αυτή παρακαλώ η θεωρία, η άποψη, διατυπώθηκε μια ερώτηση όταν παρουσίαζα το βιβλίο μου από κάποιον ακροατή, αν πραγματικά ο Ουκρανικός πόλεμος με τις 10 μήνες 11 που έχει φτάσει τώρα, θα διαψεύσει τη θεωρία του Χάντιγκτον που ήταν πολύ κυριαρχούσε σε όλο το πεδίο των επιστημονικών και άλλων τομέων. Εδώ τι είδαμε τώρα. Ενώ αυτός προέβλεπε πόλεμο πολιτισμών, όχι υποχρεωτικά θρησκευτικών, όσο και αν το στοιχείο ήταν αυτό, τώρα βλέπουμε τι. Δύο ομόθρησκα κράτη στην καρδιά της Ευρώπης. Δηλαδή χριστιανικά όπλα, βόλια, σφαίρες, χτυπούν χριστιανούς. Και κατά σύμπτωση είναι, εν πολλής νομίζω, ορθόδοξοι. Αυτό αδιάφορα αν είναι ορθόδοξοι ή καθολικοί. Ένα δεύτερο στοιχείο που πραγματικά ανατρέπει και τη θεωρία, εν μέρη τουλάχιστον, του Χάντιγκτον, είναι ότι τι. Και η Ουκρανία και η σημερινή Ρωσία αποτελούσαν πριν 30 χρόνια, το 30 και μετά, κομμάτια, μέρη ενός ενιαίου μορφώματος, πώς να πω, τη Σοβιετική Ένωση διαφορετικά. Και βλέπουμε τώρα κράτη τα οποία συνυπήρχαν για πάρα πολλά χρόνια, 60-70 από το 17 μέχρι το 90, να αλληλοσπαράζονται και να σκοτώνονται. Και αυτό από ένα σημείο και πέρα για να πολλούς προβληματισμούς και βλέπουμε κάποιες θεωρίες που διατυπώθηκαν εν μέρη σωστά κατά τις εκτιμήσεις τότε, αλλά φαίνεται όμως καμιά φορά ότι ο χρόνος έχει διαφορετικές εκτιμήσεις και διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης της ιστορίας του ανθρώπου και της διαδρομής του.
Μάλιστα.
Αυτά έτσι στα γρήγορα-γρήγορα για να βοηθήσουμε τους ακροατές.
Στο μεταξύ όμως και 3 χρόνια και κάτι πριν ξεσπάσει όλη αυτή η κατάσταση στο κέντρο της Ευρώπης, έχουμε έναν άλλον εκ των σύγχρονων προφητών να παρεμβαίνει, θα έλεγε κανείς, και να αφήνει παρασάγκας και στάδια 10 τους προηγούμενους που αναφέραμε, Χάντιγκτον, Φουκουγιάμα και κάποιους που δορυφορικά είχαν κινηθεί στο ίδιο πνεύμα. Μιλώ για τον Τιμ Μάρσαλ και για το βιβλίο του «Η Εχμάλωτη της Γεωγραφίας». Με δεδομένο ότι πλέον ξεπερνά ο συγκεκριμένος ο Τιμ Μάρσαλ την οπτική, η οποία εκ των πραγμάτων, το είπατε και εσείς, το καταδείξατε και εσείς νωρίτερα, βάλτωσε, ναυάγησε στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας. Θέλω να προσεγγίσουμε αυτήν την τρόπον την αμελλοντολογία ή την αυτοεκπληρούμενη προφητεία, όπως λένε κάποιοι, η οποία φέρνει την γεωγραφία στο επίκεντρο των εξελίξεων.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι, κύριε Χούμπερτ, όταν διάβασα το βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε νομίζω πολύ πριν εκραγεί ο πόλεμος και απρόπως κάποια κεφάλαια πέσανε μέσα κατά κάποιο τρόπο στον πόλεμο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Στην αρχή το αντιμετώπισα με κάποιο σκεπτικισμό πριν έρθω εν της πράγμαση για τον Ουκρανικό πόλεμο. Δεν θεωρώ, και ακόμα δεν έχω κάποια διαφωνία με τη μελλοντολογία του κυρίου Μάρσαλ, αν πραγματικά η γεωγραφία ή τα γεωπολιτικά συμφέροντα ή η θέση κάθε χώρας προσδιορίζεται απόλυτα, και νομίζω το λέει και ο ίδιος κάπου, από τη γεωγραφική της θέση. Δηλαδή ο πλούτος, η δόξα, οι νίκες, η ιστορία και η πορεία δεν προσδιορίζονται απόλυτα.
Ωραία.
Και μανιφαστικά εδαφική... από τη γεωγραφία.
Η εδαφική έκταση όμως...
Η εδαφική έκταση είναι ένα κομμάτι. Να σας πω κάτι το αντιεπιχείρημα, να έχω και ενδιαφέρον. Πάρτε σας παρακαλώ την Ολλανδία, την Ελβετία, την Βενετία παλιά και την Πορτογαλία. Μικρές εδαφικά χώρες.
Πολύ σωστά.
Οι οποίες πραγματικά τι, δημιούργησαν έναν. Και έβλεπε ένα προηγουμένως ένα ντοκιμαντέρ για την Πορτογαλία και για τη Βενετία. Ο πλούτος. Πάρτε τη σημερινή Ολλανδία, να μην πάμε μακριά, και την Ελβετία. Πώς είναι δυνατόν, μικρές χώρες, νομίζω έχει ίδια έκταση με την Ελλάδα και μικρότερη. Δεν συγκρίνονται στον πλούτο. Και να πω κάτι άλλο τώρα. Βέβαια, πάμε πολύ μακριά. Βέβαια, για να μην περνάμε από το ένα στο άλλο, ο ίδιος ο Μάρσαλ είπε ότι αν θέλουμε να καταλάβουμε, και φυσικά δεν έχει άδικο, με συγχωρείτε, οι λέξεις που διαβάζουμε καμιά φορά στα βιβλία δεν είναι αρκετές να εξηγήσουν τι συμβαίνει. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε, λέει, και τους χάρτες της γεωγραφίας. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τώρα, αν θα πάρω ιστορικά και από την αρχαία Ελλάδα, φοβάμαι ότι θα κουράσουμε πάρα
πολύ. Μισό λεπτό, πριν πάμε στην αρχαία Ελλάδα, γιατί θα πρέπει να πάμε.
Όχι, σχετικά με τη γεωγραφία, πώς μικρές χώρες δέσποζαν.
Ναι. Θέλω να έρθουμε σε αυτό το οποίο φαίνεται στη σύγχρονη εποχή, στις μέρες μας.
Ναι.
Να το ασπάζονται κάποιοι ηγέτες. Για παράδειγμα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν κινείται στην λογική εντός εισαγωγικών, στον παραλογισμό ότι η εδαφική έκταση προσδιορίζει καταλυτικά και την ισχύ της χώρας του, και σε αυτήν τη βάση μπαίνει στην διαδικασία, βλέπετε, του έντονου αναθεωρητισμού. Κάτι το οποίο συμβαίνει και με την εν της πράγμαση, έτσι, και με την Ρωσική Ομοσπονδία στην Ουκρανία αυτήν τη στιγμή, αλλά και με αρκετές χώρες οι οποίες εποφθαλμιούν εδάφη των γειτονικών τους χωρών με μόνο σκεπτικό να επενδύσουν πάνω στην εδαφική έκταση για να κερδίσουν άλλα ωφέλη. Θέλω λοιπόν, πραγματικά, μιας και φέρατε το παράδειγμα της Ολλανδίας και δεκάδων άλλων χωρών, τόσο σύγχρονων όσο και παλαιότερων, να σας ρωτήσω αν τελικά μέσα από την έρευνα, μέσα από την μελέτη σας για τις συμπεριφορές των συγκεκριμένων κρατών, βλέπετε πραγματικά να είναι εχμάλωτη της γεωγραφίας κάποιοι.
Σίγουρα είναι και πολύ επιτυχημένος ο τίτλος του κυρίου Μάρσαλ στο βιβλίο. Ας κάνουμε ένα flashback στη σκέψη μας. Πολλούς συζητάω και διαφωνώ φυσικά. Καλώς ή κακώς, ο Πούτιν έχει πολλούς και ένθρυμους οπαδούς. Σας λέω μόνο ότι κάποια άρθρα που τα έστελνα σε πολλά site τα λογοκρίναν, δεν τα δημοσιεύανε, ή και μερικές φορές, επειδή με συμπαθούσαν, μπορούμε να αλλάξουμε, κύριε Γιαννακόπουλε, τον τίτλο. Αλλάξτε, δεν πειρά. Το σκεπτικό να μην υπάρχει Πούτιν στον τίτλο. Mm-hmm. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υποτίθεται πολλοί επενδύουν μεγάλοι ηγέτες, Πούτιν, ο Χίτλερ παλιά και ο Ερντογάν τώρα, στην δύναμη της γεωγραφικής έκτασης. Το αντιεπιχείρημα, δεν ξέρω τώρα πώς θα φωνήσω ο κροατές μου, είναι πιστικό. Η Σοβιετική Ένωση έστω θα πάρει την Ανατολική Ουκρανία, τις 4-5
Ρωσική
περιοχές.
Ρωσική Ομοσπονδία, έτσι.
Ομοσπονδία, τέλος πάντων. Ναι. Θα αυξήσει κατά τη, δεν ξέρω τώρα, 10%, 5-3 πόσο αναλογεί την έκτασή της. Τι θα κερδίσει, θα ανέβει το βιωτικό επίπεδο των Ρώσων ή θα ανέβει η στρατιωτική της δύναμη. Κάτι ένα απλό αντιεπιχείρημα που λέω κάθε φορά. Όταν η Σοβιετική Ένωση εδαφικά και στρατιωτικά και οικονομικά, με οικονομικό καθεστώς ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από σήμερα, είχε κάτι καλύτερο να προσφέρει στη δημοκρατία, στην ελευθερία και στο βιωτικό επίπεδο του λαού της, mm-hmm. δεν νομίζω. Τι παραπάνω προσέφερε. Κατέρευσε χωρίς να πέσει ούτε ένα όπλο, ούτε μια τουφεκιά. Φοβάμαι ότι και η CIA, αν θυμόσαστε τότε, δεν ξέρω τι ηλικία έχετε, ούτε καν κατάλαβε πώς ήρθαν όλα τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Πούτιν. Γι' αυτό λένε πολλοί, αν αφήσουμε και κερδίσει το παιχνίδι ο κύριος Πούτιν, φοβάμαι ότι θα δώσει λαβή ευκαιρίες για τέτοιου είδους αναθεωρηματισμούς. Αν θυμόσαστε, ο κύριος Πούτιν πριν ξεκινήσει τον πόλεμο, μια ωραία πρωία, και είχαμε το οξύμορο το παράδοξο, συνήθως οι πόλεμοι, κύριε Χούπη, δεν προαναγγέλλονται. Όπως οι ανατιμήσεις mm-hmm. και οι εκλογές ή κάποια άλλα πράγματα και οι ανασχηματισμοί μάλλον. Αλλά αυτός με διάγγελμα πρωί-πρωί, νομίζω 4-5 το πρωί, 24 του Φεβρουαρίου, εισέβαλε στην Ουκρανία διαψεύδοντας εκτιμήσεις των Αμερικανών, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό. Έγινε τηλεοπτικό θέμα και ο πόλεμος. Λοιπόν, αν αφήσουμε πραγματικά τώρα τον κύριο Πούτιν να εισβάλλει στη μία χώρα με χίλιες δυο αιτιολογίες, έτσι ανοίγει η όρεξη σε εισαγωγικά και σε άλλους φέρελπες κατά κάποιο τρόπο ηγέτες, οι οποίοι θα πούν και αυτοί για κάποιο λόγο θα εισβάλλουν, θα αμφισβητήσουν. Δεν νομίζω να υπάρχουν χώρες που να μην έχουν συνοριακές, μικρές ή μεγάλες διαφοροποιήσεις με γειτονικές. Αν ο καθένας στο όνομα κάποιων ιστορικών συμφωνιών, όπως επικαλείται ο κύριος Πούτιν τη Λοζάνη και μία και την άλλη κτλ., μετά εν τέτοια περιπτώσει φοβάμαι ότι ο κόσμος θα περνάει μια διαρκή κατάσταση αταξίας και εντροπίας. Δηλαδή σε ένα χαοτικό επίπεδο όπου ο καθένας όταν αισθάνεται δυνατόν, δυνατός με συγχωρείτε, τι, θα μπορεί να αναθεωρεί και να λέει να αναθεωρήσουμε τις παλιές συνθήκες. Όπως έκανε ο κύριος Πούτιν, ο οποίος συν της άλλης ανερυθρίαστα αμφισβήτησε ηγετικές μορφές της Σοβιετικής Ένωσης, της Ρωσίας, πέστε όπως θέλετε, τον Στάλιν και τον Λένιν που λέει κάνα λάθος που δώσαν την ανεξαρτησία στην Ουκρανία, γιατί θεωρεί ότι η Ουκρανία στην ουσία δεν υπάρχει ουκρανικό έθνος, δεν υπάρχει ουκρανική γλώσσα, είναι όλοι ρωσόφιλοι ή ρωσόφιλοι ή δεν ξέρω τι. Εν τέ αυτή την περίπτωση, αν αφήσουμε έτσι, κοιτάξτε, όταν ο καθένας διαπράττοντας την ύβρη της δύναμης και της ίσης που νιώθει ότι είναι δυνατός, θα βρει αφορμές, θα βρει επιχειρήματα για να εισβάλλει σε μια χώρα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Είναι το μεγάλο χαρτί του Ερντογάν. Όταν αυτός νομίσει ότι είναι πιο εύκολο να αμφισβητήσει τη Δυτική Θράκη, τη Δυτική Θράκη, Ανατολική Θράκη, με συγχωρείτε, θα μπορεί να πει, θα κάνει κάποιο τρόπο και ένα...
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Αν υπάρχει, διότι,
μισό λεπτό,
οι αφορμές βρίσκονται και τα γεγονότα.
Μισό λεπτό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα εκεί. Και μάλιστα ο καταπιεστής άλλων μουσουλμανικών μειονοτήτων στην περιοχή, και αναφέρομαι σε Πομάκους, σε Ρωμά, δεν μπορεί να οικειοποιείται ολόκληρο τον πληθυσμό, και τις απαντήσεις τις έχει πάρει, τις παίρνει διαχρονικά, τις παίρνει όποτε προκαλέσει και σε όποιο βήμα προκαλέσει ο συγκεκριμένος. Αλλά θέλω να μου πείτε, αν βλέπετε στον τρόπο με τον οποίο κινείται ο ηγέτης, το εντός εισαγωγικών τώρα, ο ηγέτης, ο κατακτητής της ηγεσίας της γειτονικής χώρας μέσα από διάφορα τερτύπια και πραξικοπήματα εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, αν διαπνέεται από αυτά τα οποία είχε πει πριν πολλούς αιώνες ο Αλκιβιάδης, ότι κινδυνεύουμε, για παράδειγμα, να κυριαρχηθούμε αν δεν κυριαρχήσουμε εμείς οι ίδιοι πάνω στους άλλους. Βλέπετε ότι κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση?
Τώρα, κύριε Χούμπη, ανοίγουμε κεφάλαιο ολόκληρο.
Βεβαίως, γι' αυτό, συναντηθήκαμε.
Και να μνημονεύσουμε και το Θουκυδίδη και που θα τελειώνουμε.
Βεβαίως.
Εγώ πιστεύω ότι διαβάζοντας, ξαναδιαβάζοντας τον Θουκυδίδη, τον λατρεύω περισσότερο και φοβάμαι ότι είναι ο πιο αδικημένος. Αν ρωτήσει έναν Γάλλο ή έναν Γερμανό τι είναι Ελλάδα, θα σου πει Σωκράτης, Αριστοτέλης και Πλάτωνας. Ξέρουν τον Θουκυδίδη σε πανεπιστημιακά επίπεδα, αλλά όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Πριν πει τη φράση
τον
αυτή.
Ξέρουν αυτοί που πρέπει τον Θουκυδίδη στη Δύση και τον ξέρουν στις ακαδημίες πολέμου, τον ξέρουν στις διπλωματικές ακαδημίες. Ίσως πολύ περισσότερο από εμάς.
Τι έγινε με τον Μπούσο όταν έγινε πόλεμος κάτω στο Ιράκ. Λοιπόν, πριν πει αυτό το πράγμα ο Αλκιβιάδης και με το διάλογο των μιλίων, δεν ξέρω αν θα βρούμε τον χρόνο, είχε πει κάτι. Υπάρχει ένας παγκόσμιος νόμος, διαχρονικός νόμος. Δεν τον βρήκαμε εμείς, λέει, ούτε οι θείοι. Έτσι τον βρήκαν οι θείοι, έτσι τον κάνουν και οι άνθρωποι. Όποιος αισθάνεται δυνατός, κάποια στιγμή έχει την τάση να θέλει να δείξει, να επιβάλλει, να εξωτερικεύσει αυτή τη δύναμή του. Η Αθηναία, ξέρετε, ήταν μια δημοκρατική χώρα, αλλά ήταν και μια κυρίαρχη χώρα. Εντάξει. Ας πούμε τώρα η Αμερική της εποχής εκείνης. Και οι Αθηναίοι μέσα στην δημοκρατική τους ευαισθησία ήταν κάπως ανασταλτικοί αν θα πρέπει να στείλουν στρατό στη Σικελία, γιατί και αναφέρεται ο Αλκιβιάδης, όπως ξέρετε, να βοηθήσουμε και τους Σωκράτες, η Σικελική εκστρατή ήταν όνειρο και έμπνευση του Αλκιβιάδη. Άσχετα αν λόγω συμπεριφοράς, στείλανε αρχηγό της Σικελικής εκστρατείας, και γι' αυτό κατέρευσε, τον Νικία, ο οποίος ήταν ο απόλυτος αρνητής της Σικελικής εκστρατείας. Και τους είπε ομά στις περίφημες αυτές δημιουργίες του Θουκυδίδη. Ακούστε, λέει, δεν μπορούμε να βάλουμε όρια στην επέκτασή μας, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος. Αν δεν κυριαρχήσουμε εμείς, θα κυριαρχηθούμε.
Μάλιστα.
Ο Μα το είπε, αλλά προσέχετε. Και από ένα σημείο και πέρα είναι μια αλήθεια που έχει σχέση με την ίδια τη φύση των ηγεμονιών. Δεν ήταν μόνο ο τρελός κατά κάποιο τρόπο. Να σας πω και κάτι άλλο που είναι παραπλήσιο του Κλέωνα, ο οποίος έχει ταυτιστεί συνώνυμη λέξη με το λαϊκισμό. Πάλι και οι Αθηναίοι είχαν τις αμφιβολίες τους για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στους μιλίους, στους συμμάχους κτλ. Και είναι κάτι παραπλήσιο με το Μακιαβέλη που παρεξηγήθηκε και αυτός όταν είπε πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι ηγεμόνες. Ακούστε τι είπε ο Κλέωνας όταν συμβούλευε τους Αθηναίους, παρακαλώ, να τιμωρήσουν τους μιλίους που αποσχιστήκαν όπως κατά κάποιο τρόπο η Ουκρανία, τώρα βρίσκουμε αναλογίες, από την Σοβιετική Ένωση. Λέει επακριβώς ο Κλέωνας, το διαβάζω, το έχω μπροστά μου. Αν όμως θέλετε να κρατήσετε την ηγεμονία σας έστω και με ανάρμοστες μεθόδους, σφαγή δηλαδή, τότε πρέπει για το συμφέρον σας να τους τιμωρήσετε, ακόμα κι αν τούτο είναι άδικο. Δεν υπάρχει δίκιο στον πόλεμο αυτό. Αυτά είναι σχόλια δικά μου. Αλλιώς παραιτηθείτε από την ηγεμονία σας και φροντίστε το καλό σας όνομα, χωρίς να διατρέχετε κινδύνους. Ο κινησμός, ο απόλυτος, παρακαλώ. Βλέπετε, και ο Αλκιβιάδης και ο Κλέωνας είπανε, μίλησαν την πραγματική φωνή της ηγεμονίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι δεν ξέρω, οι Αμερικάνοι τουλάχιστον, δεν μπορούν κατά κάποιο τρόπο να συνδυάσουν το δίκαιο, την ηθική και την ηγεμονία. Δεν θάτερον. Κάποιες στιγμές θα χρειαστούν να ρίξουν και τα όπλα και τις μόμπες. Τι άλλο μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Αν βρούμε άλλον τρόπο κάποια ηγεμονία να είναι δίκαιη και να επιβάλλεται με το δίκαιο, τέτοιο πράγμα δεν εμφανίστηκε στον κόσμο. Αν γίνει μελλοντικά, θα το χωρούμε.
Ωραία. Εδώ θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία,
ναι,
και να πάμε σε μια περίοδο της ζωής σας, αφού θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριες μας ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ηλία Γιαννακόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου «Ουκρανικός πόλεμος» και άλλων βιβλίων, ιδρυτή και διαχειριστή του Ιδεόπολης, έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε στην Πιαλία των Τρικάλων, είναι πτυχιούχος της φιλοσοφικής σχολής και τολμά και καταθέτει δημόσια με παρησία άρθρα και αναλύσεις, βιβλία, μονογραφίες για το πού πάει ακριβώς ο κόσμος και πού πάει και η Ελλάδα. Θέλω να έρθουμε σε εκείνο το κομμάτι της ζωής σας όπου Αγαπητέ μου κύριε Ηλία Γιαννακόπουλε, εργαστήκατε ως φιλόλογος στην μέση εκπαίδευση. Ή αν θέλετε να έρθουμε στο σήμερα και στην αντικειμενική δυνατότητα ή δυσκολία που έχει κάποιος που παρακολουθεί την συζήτησή μας, για να μας πείτε με ποιο τρόπο κακομεταχειριστήκαμε όλη αυτή την κληρονομιά μας. Είπατε νωρίτερα ότι ο Θουκυδίδης είναι αδικημένος. Μήπως είναι αδικημένη όλη αυτή η κληρονομιά μας, μήπως την εξοβελήσαμε κρατώντας μόνο τα ονόματα, με ακαταλαβίστικα πράγματα, προκειμένου να υπηρετήσουμε κάτι.
Μάλιστα. Τώρα το θέμα είναι μεγάλο. Επανέρχομαι πάλι στον Θουκυδίδη, που ήταν πολύ δύσκολος ως προς τη γραφή του, και εξάλλου ο κύριε Χούπη το ομολόγησε ο ίδιος. Σίγουρα λέει, δίνω ελεύθερη τη μετάφραση για να γίνω κατανοητός,
βεβαίως,
ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ οι αναγνώστες μου. Και βέβαια, με συγχωρείτε, θα πω τη λαϊκή έκφραση, έριχνε μπηχτές στον Ερόδοτο. Εγώ λέει, δεν γράφω ιστορία για τα πανηγύρια να διαβάζετε, με συγχωρείτε που είμαι λίγο έτσι ελεύθερη στη μετάφραση, αλλά αυτά που γράφω, λέει, τα γράφω ώστε αεσόμενα, να μείνουν εσόμενα, να μείνουν για πάντα. Και μάλλον έμεναν για πάντα. Και ξέχασα να πω, όπως είπα, θα επανέλθουμε, και με συγχωρείτε για το Θουκυδίδη που θεωρώ είναι κορυφαίος, και δεν ξέρω αν διδάσκεται τώρα στην Ακαδημία Πολέμου, γιατί στην παρουσίαση του βιβλίου μου ρώτησα και μου είπαν ότι κάποια μαθήματα κάνουν. Όταν μπήκαν οι Αμερικάνοι, κύριε Χούπη, νομίζω ο πρεσβύτερος ο Μπους στην καταιγίδα, της ερήμου, τότε οι Αμερικάνοι τρελάθηκαν. Μα καλά, λέει, πόλεμο πάλι θα κάνουμε. Και παρακαλώ, το διάβασα και έμενα έκπληκτος. Τι ευαισθησία έχουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι βέβαια στα πανεπιστήμια. Επιγόντως, για 1-2 μήνες, δεν ξέρω παραπάνω, επανέφεραν κάποια μαθήματα του Θουκυδίδη, γιατί κατεξοχήν αναγνωρίζουν σε αυτόν ότι αυτά που είπε και έγραψε είναι διαχρονικά. Και μου έκανε μεγάλη έκπληξη. Τώρα αν βγείτε στους δρόμους με ένα μικρόφωνο και ρωτήσετε τι είπε ο Θουκυδίδης για τον πόλεμο, φοβάμαι δεν θα ξέρουν. Και ξέρω, μην ξεχνάτε, ένα από τα άρθρα μου στο Ιδιόπολης, το οποίο είναι πρώτο σε προβολές με διαφορά, είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Αν ανοίξετε, πληκτρολογήστε για πλάκα στο ίντερνετ και πείτε πόλεμος, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άρθρο, να υπάρχει άρθρο, με συγχωρείτε, χωρίς να κάνει αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Και για να μην παρεξηγούμε. Η παγίδα του Θουκυδίδη δεν έγραψε ο ίδιος τον τίτλο, τον όρο. Είναι ενός Αμερικανού Άλισον. Δηλαδή άλλοι ασχολήθηκαν με τον Θουκυδίδη, άλλοι βρήκαν τα ωραία που είπαν και έκτισε μια θεωρία η οποία είναι παγκοσμίως γνωστή. Σας λέω μόνο κάτι, ότι η παγίδα του Θουκυδίδη και η Ρωσία που βρυχάται, η Αρκούδα μάλλον, είναι οι πρώτες προβολές του άρθρου μου. Και σας λέω μόνο ότι το 90% παρακαλώ, κύριε Χούμπι, είναι αναγνώστες εκτός Ελλάδος. Έχω μία εφαρμογή στο κινητό μου που μου δίνει σε ποιες χώρες, από Έλληνες προφανώς, δεν ξέρω από άλλες μυστικές υπηρεσίες.
Πού το, πού το αποδίδεται αυτό, λοιπόν?
Προσωπικά, να σας πω τώρα κάτι, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τους ακροατές. Το καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα, με διάβαζαν μία οι Ρώσοι, μία οι Ολλανδοί.
Ναι, εδώ στην Ελλάδα σας ρώτησα. Γιατί δεν διαβάζουμε, γιατί δεν περιλαμβάνονται στα βιβλία της εκπαίδευσης σε καμιά βαθμίδα, ελάχιστα στην τρίτη βαθμίδα.
Φτάσαμε στο σημείο, δεν θα θέλω να φύξω τώρα κυβερνήσεις, τώρα θα καταλάβω ότι,
είναι θέμα.
Ότι για ένα σημείο ήμουν εκτός υπηρεσίας, εγώ ήμουν συνταξιούχος, τον επιτάφιο του Περικλή, όπως και την Αντιγόνη, νομίζω την είχαν περιορίσει στο Έλασον.
Ακριβώς.
Και πόνεσε, την είχαν βγάλει για μια χρονιά, όπως και τον Όμηρο. Την Ιλιάδα, για θα πούμε σε λίγο για την πολιτική οικότητα.
Πού αποδίδεται αυτήν την εκπαραθύρωση των μεγάλων της κληρονομιάς μας από τα...
Κοιτάξτε να δείτε.
Το από το οικοδόμημα, ναι, που
όπως
παρουσιάζεται
και εγώ,
στους νέους.
Μισοί βλέπουν εφιάλτες στον ύπνο τους το Λίο Λέλικα Ελελίκιν ή τον Ίνιγ Μενινέγ με του Φέρο, και άλλοι βλέπουν τα μαθηματικά και τις εξισώσεις. Επειδή τα αρχαία ήταν λίγο δύσκολο.
Λέτε
και τα αρχαία
ότι ήταν ζήτημα να κάναμε πιο εύκολη τη ζωή μας, δηλαδή.
Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε. Άστε. Όχι ακριβώς το λέω. Επειδή είναι το γνωστό γλωσσικό πρόβλημα. Επειδή είχαμε ταυτίσει τα αρχαία με άγονους γραμματικούς και συντακτικούς τύπους, κάπου από ένα σημείο και πέρα πιστεύανε κάποιοι και επίσημοι γλωσσολόγοι κιόλα. Από το Μυστριώτη του Γλωσσαμίνδρα μέχρι και τους άλλους τους δημοτικιστές, ότι θα μπορέσει να προχωρήσει η γλώσσα μας, να εξελιχθεί, αλλά και ο πολιτισμός μας, όταν θα γίνει κτήμα και του μέσου Έλληνα, ακόμα και του αγράμματο. Οπότε καθαρέβασα και η αρχαιοπρεπής γλώσσα έμεινε απ' έξω.
Ωραία. Ποιος μας κρατούσε τα χέρια να μεταφράσουμε, να μεταγλωτήσουμε, να το πω καλύτερα, στην δημοτική όλους αυτούς τους μεγάλους και να τους έχουμε στη διδακτέα ύλη?
Ναι, κύριε Χού, μην ξεχνάτε, αυτοί που τόλμησαν και την Ορέστια, αλλά και το Ευαγγέλιο, το μεταφράσουν τα γνωστά οριστιακά, θυμάμαι καλά, το 1903.
Δεν είμαστε στα Ευαγγελικά, δεν είμαστε στα 1903, είμαστε στα 2022.
Τώρα μεταφρασμένα υπάρχουν.
Παραμονές του 2023. Ναι. Σε ποιο βαθμό σας ρώτησα, και αν είστε κι εσείς προσωπικά ικανοποιημένος? Είστε ένας άνθρωπος που σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το γεγονός ότι λείπουν αυτά, δεν συναντάται ο νέος άνθρωπος, δεν συναντάται ο Έλληνας γενικότερα με αυτά τα συγκεκριμένα κείμενα, οφείλεται, θέλετε να πιστέψω ότι οφείλεται απλά και μόνο στο να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, τη ζωή των μαθητών πιο εύκολη?
Κοιτάξτε, δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα αυτό που λέτε. Mm-hmm. Είμαστε αυτό που λέμε κατά κάποιο τρόπο μαθητοπατέρες, με τη στενή και ευρύτερη έννοια, και αλλά μην ξεχνάμε κάτι, ότι έχουμε μια φιλοσοφία και μια ιστορία που θα πρέπει, όπως είπε και ο Ηλίτης, και μια γλώσσα να καμαρώνουμε σε αυτή. Στο όνομα όμως να μπουν και άλλα μαθήματα, να μπει κώδικας οδικής κυκλοφορίας, να μπει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, να μπει σωστά όλα, από ένα σημείο και πέρα θα εξοπλίσουμε τα μαθηματικά, τα αρχαία κτλ. Γενικά η καθαρέβωσα και η αρχαία η Έλληνες, όπως και η φιλοσοφία, δεν έχουν την τύχη που θα έπρεπε να έχω. Μου είπε κάποτε ένας ξεναγός ότι οι μαθητές οι Γάλλοι φρύτουν με την ιδέα ότι θα μπορέσουν να πάρουν τον μπακαλωριά και χωρίς να περάσουν τη φιλοσοφία δεν μπορούν να πάρουν ένα πολιτήριο.
Εδώ
θα έπρεπε να υπάρχει ένα μίνιμουμ γνώσεων της αρχαίας Ελλάδας. Όχι στους άγνους τύπους, πέρω τυχαία τώρα τον παρακείμενο μέση φωνή του φέρω με ενήνυγμεν ενήγμεν. Όταν ο μαθητής έχει ταυτεί στην αρχαιότητα με αυτό, καήκαμε. Έχουμε έναν Ηράκλητο, ο οποίος σε δεσπόζει σε όλες τις σελίδες και σε όλα τα συγγράμματα. Και μην ξεχνάτε, κύριε Χούπη, αυτό είναι το αστείο τώρα και το θλιβερό, μας πια μελαγχολία. Ο ίδιος ο Μάρξ έκανε τον ντοκτοράτο στη διαφορά μεταξύ Δημοκρίτειας και Επικούριας Φιλοσοφίας. Και αν θα ρωτήσει τώρα τον μέσο Έλληνα τι είπε ακόμα και τους φυσικούς, δεν λέω μόνο τους μαθητές τώρα, φυσικά θα γνούν όλοι. Καταλαβαίνετε εδώ για ποιο λόγο τώρα. Ανοίξτε οποιοδήποτε εγχειρίδιο.
Θέλετε,
αν θα βρείτε μέσα τον Αριστοτέλη και τον Ηράκλειο.
Μισό λεπτό. Συμφωνούμε σε αυτά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ακόμα πιο έντονο το επιχείρημα. Θέλετε να πιστέψω δηλαδή ότι αυτός ο πανθομολογουμένος διωγμός της κλασικής παιδείας στη Δύση δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε τα διδακτικά εγχειρίδια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης?
Κοιτάξτε, θα το αναγάγω στο επίσημο υφέρπον κατά κάποιο τρόπο και υπόρρητα λεγόμενο ιδεολογικό ζήτημα. Δεν θα πω τώρα ότι όσοι είναι υπέρ της δημοτικής είναι η προοδευτική και η συντηρητική, δεν θα πω δεξιά-αριστερά, υποχρεωτικά της καθαρέβωσας. Πάντως κυριαρχεί αυτό η φέρποσα η άποψη ότι όσοι είναι υπέρ της δημοτικής είναι υπέρ του λαού, του απλού λαού, ενώ η καθαρέβωσα αφορά τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα κτλ. Κτλ. Βέβαια αυτό είναι μια αστεία υπόθεση.
Απλουστευμένα,
λεκτικά γενικεύοντας χάνουμε την ουσία των πραγμάτων. Εννοείται, εννοείται. Και εγώ πιστεύω ότι κάπου εκεί χαθήκαμε, είχαμε πίσω ένα γλωσσικό ζήτημα που ακόμα και σήμερα, όσο και αν το θέλουμε, κατά κάποιο τρόπο διαποτίζει όλο τον ελληνικό μας πολιτισμό και φυσικά την εκπαίδευση. Ενδεχομένως τώρα και δεν υπάρχουν και αντίστοιχοι πνευματικοί άνθρωποι, άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό, που να βγουν μπροστά με το λόγο τους και να πούν κάποια πράγματα. Μπορεί να είναι δύσκολα τα αρχαία, μπορεί να είναι το ένα το άλλο, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο αρχαίος λόγος ως ιδέα και ως γλώσσα ενυπάρχει μέσα μας με χίλιους δυο τρόπους. Να μην έρθουμε τώρα σε στενά λεξιλογικά και νοηματικά ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα, για να αποδείξουμε ότι ο αρχαίος λόγος, όσο και αν θέλουμε εμείς τεχνητά να τον εξοβιλήσουμε, επιβιώνει και μας κυριαρχεί απόλυτα. Α, πάτε τη λέξη υδραγωγείο. Λένε πολλοί ότι οι σύνθετες λέξεις Έχω σχετικό άρθρο, θα σας το στείλω. Σε σύνδετες λέξεις φαίνεται καθαρά η εκδίκηση του αρχαίου λόγου στις μέρες μας. Κατά 80% οι σύνδετες λέξεις παίρνουν στοιχείο ως πρώτο συνθετικό ή δεύτερο τη ρίζα των αρχαίων ρημάτων. Μπορεί να λέμε νερόμελο στο νερό, αλλά θα το πούμε υδραγωγείο. Από ένα σημείο εκεί πέρα. Και πάρα πολλές φράσεις. Ή το ανίκιστος, από το άκομε και τα λοιπά. Ή ανίατος ασθένεια, ιατρός, ιάωμε, ιώμε. Δηλαδή θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε κατά κάποιο τρόπο απόγονοι της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μέσα από τις λέξεις μας, οι οποίες φυσικά δεν χάνονται. Και αυτό είναι και χαρά μας και τιμή μας από ένα σημείο και πέρα.
Πορευόμαστε, πιστεύετε, με εθνική αυτογνωσία, και αν δεν πορευόμαστε με την ολότητα του όρου που ανέφερα, το οφείλουμε αυτό στην ελλιπή γνώση της ιστορίας ή, αν θέλετε, στο γεγονός ότι μπαίνουμε πάντοτε στην διαδικασία μέσα από εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, παύλα απορρυθμίσεις, να βάζουμε την ιστορία στο κρεβάτι του προκρούστη.
Εννοείται. Και για την ιστορία είναι ένα μεγάλο θέμα, η οποία η ιστορία είναι ένα πανμάθημα. Mm-hmm. Μέσα από την ιστορία θα μπορούσε ο μαθητής, δυστυχώς δεν έχουμε τώρα χρόνο, την μπορούμε μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή να δώσουμε, θα μπορούσε κάλλιστα να μαθαίνει και τη γλώσσα του, την κοινωνία και την πολιτική της αρχαίας Ελλάδας και φυσικά την ιστορία από ένα σημείο εκεί πέρα. Mm-hmm. Πρώτα η λέξη ιστορία από τη φύση της, θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή ένα εικονικό μάθημα. Η ιστορία από τη φύση της, μάλλον ως λέξη, ως έννοια, τιμολογικά, παράγεται το ρήμα είδα από τον δεύτερο, από το β' πληθυντικό. Είστε, ίσμεν, είστε, είσαστε κτλ. Είδα, γνωρίζω από ένα σημείο και πέρα. Το τι γνωρίζουμε κάθε φορά για λόγους θρησκευτικούς, συντηρητικούς, προοδευτικούς ή δεν ξέρω τι, κατακρεουργούμε και την ιστορία μας και κάποια πράγματα πανθυμολογούμενα γνωστά τα αποκρύπτουμε ή με υπερβάλλοντα ζήλο υπερπροβάλλουμε κάποια άλλα τα οποία θα εξυπηρετήσουν κάποιες σκοπιμότητες, είτε τη θρησκεία, είτε το ένα είτε το άλλο. Όπως βλέπετε, δεν ξέρω τώρα πάλι τι ηλικία έχετε, η γενιά μας έζησε με το μύθο του κρυφού σχολείου.
Λοιπόν, δεν θα σας πω, ρωτάτε συνεχώς.
Μην μου λέτε, όχι απλώς θα και να ξέρω, εσείς τη ζήσετε με το κρυφό σχολείο.
Κοιτάξτε,
και όλοι ξέρανε, μην ξέρω τουλάχιστον
οι πίεσαι, δεν σας πω κάτι. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, δεν μπούμε σε αυτήν την διαδικασία τώρα, αλλά θυμήθηκα και θέλω να φέρω στην κουβέντα μας τον αείμνηστο Τάκη, Παναγιώτη Φωτιά. Ο οποίος έλεγε ότι πεθαίνουν πάντοτε τα άριζα έθνη και γρηγορότερα πεθαίνουν εκείνα που κόβουν από μόνα τους τις ρίζες τους.
Αν θα σας πω, κύριε, τώρα Χούμπι, μόλις θα τελειώσουμε θα σας στείλω στο Viber, στο Messenger, το κείμενο ακριβώς του κυρίου Φωτέα, mm-hmm. ο οποίος τον νομίζω έγραφε στην περιοδικό Ευθύνη, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν και πρώην ομάρχη σε κάποιο νομό της Πελοποννήσου. Mm-hmm. Πέσατε ακριβώς στο κείμενο που το έχω διαβάσει και το διάβασα και το δίδασκα συνέχεια. Τα άριζα έθνη. Κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να σταθεί λαός, έθνος χωρίς ιστορία.
Κάποιοι μας λένε ότι δεν έχουμε ρίζες ή κάποιοι έχουν μπει στη διαδικασία να μας πείσουν ότι πρέπει να κόψουμε όλοι μαζί παρέα τις ρίζες μας. Και αυτό αποτυπώνεται πολλές φορές και στην εκπαίδευση. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας διαμορφώθηκε, σας δημιουργήθηκε τέτοια αίσθηση στην διαδρομή σας. Και εν πάση περιπτώσει, να ρωτήσω κάτι πολύ απλό, έτσι, απλοϊκά να το θέσω.
Ναι, ναι.
Ξέρω ότι συζητάτε μεταξύ σας οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα άνθρωποι με ανησυχίες όπως εσείς, τις οποίες εκδηλώνετε μέσα από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, καταθέτοντας δημόσια λόγο και έργο το οποίο κρίνεται. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, όταν κουβεντιάζετε μεταξύ σας, όταν κουβεντιάζετε ότι σου ήσασταν εν ενεργεία, γιατί δεν καταλήγατε στην απόφαση, εκτός από πάρα πολλά άλλα αιτήματα που έθεταν οι φιλόλογοι ή γενικώς οι εκπαιδευτικοί προς την εκάστοτε πολιτεία, να τεθούν και μερικά θέματα τα οποία θα είχαν σχέση με τις ρίζες μας, με το αν έχουμε που έχουμε
και
αν τις κόβουμε, που τις κόβουμε και αυτές πολλές φορές.
Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τώρα δεν θα μιλήσω τώρα για συνδικαλιστικούς αγώνες.
Δεν είναι συνδικαλισμός.
Ναι, κατάλαβα, ναι, εντάξει, mm-hmm. και ως φιλόλογοι, αφού είμαι mm-hmm. συνδικάτος σε επιστημονικό επίπεδο από ένα σημείο και πέρα. Mm-hmm. Η ιστορία κατά κάποιο τρόπο είχε ταυτιστεί με μια άγωνη αποστήθηση ή να προβάλλουμε κάποια συγκεκριμένα για το έθνος μας, χωρίς να ξέρουμε ολότελα την αλήθεια ή και την, όλη της την έκταση. Δυστυχώς, ευτυχώς βέβαια, έχουμε μια ιστορία χιλιάδων ετών. Και αυτό μπορεί να κουράζει κάπως, γιατί πρέπει να ποια κεφάλαια θα μπουν στην ύλη, ποια θα μείνουν απ' έξω. Παραδείγματος χάρη στο σχολείο, φτάναμε όταν ήμουν στην πρώτη λυκείο και στην πρώτη γυμνασία που διδάσκεται η αρχαία Ελλάδα, κουτσά στραβά φτάναμε, δεν φτάναμε μέχρι και το Μέγα Αλέξανδρο. Αν πάμε τώρα για τα νεότερα χρόνια, φοβάμαι ότι ποτέ δεν διδαχθήκαμε το πολύ να έφταναν κάποια σχολεία μέχρι και τη μικρασιατική καταστροφή, άσχετα αν κάποια μαθήματα ήταν στην ύλη, στις δέσμες που λέγαμε, ή στις κατευθύνσεις που υποχρεώνονταν με ειδικό εγχειρίδιο. Κάποια κομμάτια δεν διδάσκονταν καθόλου. Ίσως λόγω της ύλης, λόγω του ορολογίου προγράμματος ή κάποιες άλλες προτεραιότητες. Αλλά γενικά και αόριστα. Η ιστορία, έχοντας ταυτιστεί με την αποστήθηση ή έχοντας ταυτιστεί με κάποιο άλλο μάθημα θεωρητικό, σου λέει από ένα σημείο και πέρα, που φτάσει στο σημείο να μπει και εκτός εξετάσεων. Πολύ βέβαια ένθερμοι, με καλή πρόθεση, είπαν ότι η ιστορία θα πρέπει να υπάρχει ως υποχρεωτικό μάθημα. Αυτό, κύριε Χούβη, από ένα σημείο και πέρα πρέπει να μπει σε μια άλλη λογική, σε μια μεγάλη εικόνα. Με τις εξετάσεις και με το εκπαιδευτικό σύστημα, τι μας ενδιαφέρει, να βγάλουμε τον μίνι επιστήμον από το λύκειο ή να διαμορφώσουμε και τον αυριανό πολίτη ή και τον Έλληνα. Θέλουμε Έλληνα. Θέλουμε πολίτη ή θέλουμε επιστήμονα.
Κάνουμε τίποτα από αυτά, κάνουμε τίποτα από αυτά προγραμματισμένα και αποτελεσματικά.
Όχι, φοβάμαι ότι πρέπει να καθίσουν, τι να πω τώρα, να καθίσουν 5 χρόνια. Αυτοί που είναι αντικειμενικά οι ουδέτεροι, όχι με κόμματα κτλ. Και να πούν μέσα από το βιβλίο για 20 χρόνια 50. Ποιον θέλουμε ως Έλληνα να μορφοποιήσουμε με τα γράμματα, τον πολίτη, τον επιστήμονα ή τον Έλληνα? Μα φτάσαμε στο σημείο, από ένα σημείο και πέρα, να φοβόμαστε να πούμε και να διακηρύξουμε ότι είμαστε Έλληνες. Δηλαδή κάπου ο πατριωτισμός, η έννοια του πατριωτισμού αρχίζει να ενοχοποιείται στο όνομα ενός θολού με έολα επιχειρήματα παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Στο όνομα της παγκόσμιας συναδέλφωσης των λαών, καλό το όραμα, αλλά δεν το βλέπω και τόσο. Κάθε λίγο και λιγάκι έτοιμοι είμαστε για αναφλέξεις. Χάσαμε αυτό που λέμε τις ρίζες. Το σπουδαίο τι είναι, κάθε λαός με το χρώμα του και τη ρίζα του να κεντάει, να κάνει τη συγγραφή στο μοσαϊκό που λέγεται παγκόσμιος χάρτης, παγκόσμιος, ξέρω εγώ, ένα παγκόσμιο περιβόλι. Έτσι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, κάθε λαός, δηλαδή η πολυχρωμία και η ποικιλομορφία είναι η ομορφιά του κόσμου μας. Και όχι, όπως λέμε για τις γλώσσες. Παλιά είχαμε, κύριε Χούμπε, 15.000 γλώσσες και τώρα νομίζω φτάσαμε στις 6, φτάσαμε στις 5. Όταν χάνεται μια γλώσσα ή και μια ιστορία, δεν χάνεται μόνο ένας κώδικας επικοινωνίας και ερμηνείας του κόσμου, γιατί κάθε λέξη είναι και ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά χάνεται και ένας τρόπος της σκέψης. Στο βαθμό που κάθε λέξη είναι και φορέες της σκέψης και τούμπαλιν, το αντίθετο. Και με την έννοια αυτή δεν δώσουν όσο πρέπει μεγάλη σημασία στην έννοια της ιστορίας και εκ των πραγμάτων να πούν ποια μαθήματα θα βάλουμε στο λύκειο, τι θέλουμε, τον Έλληνα, τον πολίτη ή τον μικροεπιστήμονα. Αν αυτά δεν τα ξεκαθαρίσουμε, όπως είπατε, θα έχουμε συνεχείς μεταρρυθμίσεις και, όπως ωραία είπατε σαρκαστικά, και απορριθμίσεις.
Ξέρετε, αγαπητέ μου κύριε Ηλία Γιαννακόπουλε, θέλω να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο έγινε ο εορτασμός των 2.500 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και την αυμαχία της Σαλαμίνας, ή αν θέλετε και ο εορτασμός
του
21.
Για το 100
και
χρόνια.
Επίσης να σας ρωτήσω, επειδή είστε εξ εκείνων που παρατηρείτε και παρεμβαίνετε σε ό,τι αφορά την εθνική αυτογνωσία, με αφετηρία την ιστορία μας, τι έχετε ψηλαφίσει μέχρι τώρα σε αυτούς οι οποίοι συγκροτούν το πολιτικό προσωπικό της χώρας? Σε ποιο βαθμό η ιστορία βαραίνει στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τη σημερινή κατάσταση, προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον παγκόσμιο βηματισμό και, εν πάση περιπτώσει, σχεδιάζουν τη θέση της χώρας σε όλα αυτά τα οποία έρχονται? Αυτό που έλεγε ο Μάρξ, για παράδειγμα, ότι η παράδοση όλων των νεκρών. Το βλέπετε πουθενά?
Ακούστε, τώρα πού να ξεκινήσουμε. Ο εορτασμός της μάχης των Θερμοπυλών και της ναυμαχίας της Σαλαμίνας την 480 π.Χ. Του μαραθώνα πριν από κάποιο καιρό, τα 2.000 χρόνια χοντρά-χοντρά, θα έπρεπε να κινητοποιηθεί όλη η Ελλάδα. Ήταν όχι, μένα δεν μου αρέσει η παρελθοντολογία, γιατί κάθε γενιά ζει την εποχή της, το παρόν της και να σχεδιάζει το μέλλον. Αλλά κάποια πράγματα δεν είναι κακό να τα γνωρίζουμε. Η μάχη του Μαραθώνα, αν είχαμε χάσει την πρώτη μάχη των Περσικών πολέμων, κύριε Χούμπη, φοβάμαι αυτό που λέγεται Ελλάδα, το Έλασον, και αυτό που λέγεται Ευρώπη και Δυτικός κόσμος, το Μίζων, δεν θα υπήρχαν. Τελεία και παύλα. Δηλαδή, αν είχαν, όχι ότι δεν είχαν πολιτισμό οι Πέρσες, θα είχαμε έναν άλλο πολιτισμό. Χειρότερο, καλύτερο, δεν ξέρω. Αριστοτέλη, Πλάτωνα, τραγικούς, ξεχάστε τους. Δεν θα υπήρχαν αυτοί πλέον, αν ερχόταν οι Πέρσες. Ήρθε μετά η ναυμαχία και οι Θερμοπύλες που πραγματικά συμπλήρωσαν. Οι Θερμοπύλες έθεσαν ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτές τις λεπτομέρειες δυστυχώς χάθηκαν στους εορτασμούς ή δεν υπόθηκαν. Πολύ κακίζουν τον Λεωνίδα. Τι στάθηκε?
Δεν ανάγκη να πάμε τόσο πίσω. Ξέρετε, ούτε την ναυμαχία της Ναυπάκτου έχουμε αναδείξει.
Μα πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η Ελλάδα εν μέρη, ας αναγνωρίσουμε και κάποιες αλήθειες, είναι ανεξάρτητη στο βαθμό που είχαμε την ναυμαχία των Αβαρίνων. Καλή ο αγώνας, αλλά πρέπει να βρούμε ότι είμαστε μικρή χώρα. Πέστε ότι είναι ευλογία, πέστε ότι είναι κατάρα, είμαστε μια μικρή χώρα. Και χωρίς συμμαχίες και χωρίς την λεβεντιά μας, δεν υπάρχουμε
ευθέτερος. Δεν σημαίνει ανίσχυρη χώρα.
Έτσι πώς θα το κάνω, δηλαδή να μην είμαστε πραγματιστές.
Μπορούμε να είμαστε πολύ ισχυρή χώρα, άσχετα από τις άλλες παραμέτρους, τις εδαφικές και κάποιες άλλες. Ολοκληρώστε γι' αυτό, γιατί θέλω να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία.
Ναι, από αυτά που... χωρίς την ναυμαχία της Σαλαμίνας, που κατά κάποιο τρόπο έστω ότι έγινε και από ένα τυχαίο περιστατικό, αλλά μεταξύ μας οι μεγάλες δυνάμεις ήταν έτοιμοι να κάνουν αυτό το οποίο έγινε. Γιατί υπήρχε ο μεγάλος ασθενής, η λεγόμενη Οθωμανική Αυτοκρατορία, που έπαιρνε τα ενίστα κτλ. Κάποτε οι μεγάλες δυνάμεις, στη Μικρά Ασία το 22, μας βοήθησαν να πάμε εκεί. Εμείς δεν υπολογίσαμε σωστά τις δυνάμεις μας. Ένα μικρό έθνος, ένα μικρός λαός, ο οποίος είχε την εμπειρία δύο Βαλκανικών πολέμων.
Ήμασταν και, λίγο ευήκοοι στις υποδείξεις. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τις μικρές κατηγικές καταστροφές.
Όχι, λέμε κάποια πράγματα που στην ιστορία δεν διδάσκονται. Ακριβώς. Ή τουλάχιστον πέρασαν απαρατήρητα στις εθνικές επίτηδες στα 100 χρόνια και τη μικρασιατική καταστροφή στα 200 και στα 2.000 των άλλων δύο επαιτίων από ένα σημείο και πέρα.
Ανατολικά από εμάς, η χώρα που βλέπουμε ότι είναι ο αναθεωρητικός παράγοντας και η μόνιμη απειλή της ειρήνης, δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σαν επισήμανση.
Εμείς εδώ έναν Αλέξανδρο είχαμε που μας έφτασε μέχρι τον Ιδό και τον Γάγκη. Μιλάμε για υπερελιστή, για κατακτητή και χίλια δυο. Μια φορά και εμείς νομίσαμε ότι θα γίνουμε αυτοκρατορία, έστω ότι μας κατά κάποιο τρόπο αυτή η υπόθεση δεν μας βγήκε και μετά είχαμε τους διαδόχους οι οποίοι διαλύθηκαν. Ο Ερντογάν στο όνομα ότι βλέπει ότι και βιολογικά σιγά σιγά σβήνει, τώρα τελευταία υποσχέθηκε ότι ψηφίσαμε για τελευταία φορά, θέλει να αφήσει ένα μεγάλο όνομα. Δεν τον αφήνει να κοιμηθεί το μεγάλο όνομα και η δόξα του Κεμάλ. Σαν το αντίστοιχο του Θεμιστοκλή, ούκο εάμε καθεύνητο του Μιλτιάδου Στρόπιο. Κάθε φορά που αναφέρεται στην Τουρκία ο κύριος Ερντογάν, προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεπεράσει με κάθε τρόπο τα επιτεύγματα του Κεμάλ. Θέλει να αφήσει ως σήμα κατά τεθέν της νεότερης Τουρκίας την μεγάλη Οθωμανική ή την καινούργια Οθωμανική, τον νεοοθωμανισμό των Τούρκων. Ακούστε, κύριε Χούμπη, εγώ δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξο, δεν θέλω να πω πολλά. Πλέον τα πράγματα φτάσαν στο απροχώρητο. Η Ελλάδα δείχνει μια υπερβάλλουσα, θα έλεγα, ψυχραιμία και καλά κάνει απέναντι σε συνεχείς προκλήσεις. Ο κύριος Ερντογάν λέει: κάποτε οι Έλληνες θα οργιστούν και θα τσιμπήσουν. Θα ρίξουν μια τουφικιά, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν αυτοί ως αφορμή, ως αιτιολογία, για να κηρύξουν τον γνωστό κάζος Μπέλ, να τον βάλουν κατά κάποιο τρόπο ως αιτία πολέμου κτλ. Από ένα σημείο και πέρα, μέχρι τώρα δεν του κάθισε. Έχουμε εκλογές. Τώρα, αν πραγματικά δει ότι μπορεί να χάσει εκλογές ή ότι αυτές οι εκλογές θα παιχτούν στον πόντο, στους ψήφους, αν δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο. Ακούγονται ότι λόγω πολέμου, αν θα πάνε για μια μέρα-δυο, θα πάνε και τις εκλογές πίσω να παρατείνει τη θητεία
του. Ας έρθουμε σε εμάς και στην προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε για οτιδήποτε ακούγεται και για οτιδήποτε δηλώνει η άλλη πλευρά. Ακούμε ότι είμαστε πράγματι τυχεροί, διότι έχουμε μια πολιτική πολυφωνία. Αλλά θέλω ευθέως να σας ρωτήσω. Πολιτική πολυφωνία που δεν καταλήγει σε μια ελάχιστη σύγκληση για τα εξωτερικά, σε μια ελάχιστη σύγκληση των δύο κρατών του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου, συνιστά έναν περίεργο παράγοντα. Ποιος είναι τούτος ο παράγοντας για τον Ηλία Γιαννακόπουλο, ο οποίος διαβάζει την ιστορία, προσπαθεί να ερμηνεύσει κάποια πράγματα και να συνδυάσει κάποια άλλα?
Κοιτάξτε να δείτε, οι διαφορές θα υπάρχουν όσο υπάρχουν άνθρωποι.
Φυσικά.
Χρειάζεται ένα
μήνυμα για ελάχιστη σύγκληση.
Όριο για σύγκλησης. Mm-hmm. Θα επανέλθω πάλι, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, στη γνωστή θεωρία η παλίντονος αρμονία του Ηράκλειτο, που νομίζω τα είπε όλα λακωνικότατα ο γνωστός Εμίλιος φιλόσοφος, σκοτεινός. Mm-hmm. Το εκλαϊκεύω. Αρμονία σημαίνει σύγκρουση των αντιθέτων. Ο γνωστός νόμος της εναντιοδρομίας. Συγκρούονται τα αντίθετα και παράγουν φωτιά. Πόλεμο. Πόλεμος πατήρ πάντων. Δεν ήταν υπέρ του πολέμου ο Ηράκλειτος. Mm-hmm. Όπως δεν ήταν υπέρ της βίας και ο Μάρξ όταν είπε «Η βία είναι η μαμή της ιστορίας». Λάθος μεγάλο. Mm-hmm. Ή όταν ο Θουκυδίδης είπε ότι ο δυνατός, δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα, κάνει όσα το επιτρέπει η δύναμή του, στο φοβερό διάλογο Μιλίων Αθηναίων.
Ακριβώς.
Και ο αδύνατος υποχωρεί. Λάθος μεγάλος. Δεν είπε ο Θουκυδίδης ζήτω ο πόλεμος. Ο Θουκυδίδης, όπως και ο Μάρξ και ο Ηράκλειτος, κατέγραψαν μια πραγματικότητα. Δεν δημιούργησαν την ιστορία αυτή, από ένα σημείο και πέρα. Και πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση. Εάν οι αντιθέσεις εκλείψουν, θα φτάσουν σε μια κοινωνία ομοιοτήτων. Λάθος μεγάλο. Ο έκαι αλίμον όμως ως λαός, πολιτισμός, δικαιικό σύστημα και πολιτική, δεν μπορέσουμε, δεν μάθαμε θεσμικά και ατομικά να μάθουμε πώς θα συγκλίνουν αυτές. Είναι το γνωστό αιγυλιανό σχήμα. Από τον Ηράκλειτο του Ζήνο μέχρι και σήμερα. Θέση γεννά την αντίθεση. Αυτά δυο παλεύουν, ο νόμος της εναντιοδρομίας. Αν δεν φτάσουν στη σύνθεση, κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Από ένα σημείο και πέρα. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα και σιγά σιγά ο χρόνος περνάει. Όταν πριν δώσουν την ναυμαχία της Σαλαμίνας σε Αθηναίοι, ήταν εξόριστος ο Αριστίδης. Και μόλις έμαθε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει, είχαν διαφορές. Ήταν καλοί οι Αθηναίοι, αλλά είχαν και αυστηρούς νόμους. Όταν βλέπανε κάποιον ότι κατά κάποιο τρόπο παραβαίνει κάποιους κανόνες και γίνεται επικίνδυνος, τον διώχνανε.
Είχαμε τον εξωστρακισμό. Λοιπόν.
Ναι, δεν θα πω τώρα με κάποια άλλα τόσο. Λοιπόν, γιατί περνάει ο χρόνος. Εμφανίστηκε το βράδυ κρυφά από τους Πέρσες, στον αίθουσα που συνεδριάζαν οι Αθηναίοι, στον Θεμιστοκλή, και το λέω τη μετάφραση να μην το δώσω και στα αρχαία. Και μην ξεχνάτε το 1971, κύριε Χούπε, μιλάμε και την ηλικία μας 69-70, σε αυτό παρακαλώ έδωσε εξετάσεις ως θέμα έκθεσης.
Ναι.
Λοιπόν, είπε ο Αριστίδης, εμείς Θεμιστοκλή έχουμε χρέος να συγκρουόμαστε και σε άλλη κρίσιμη ώρα. Και προπάντων τώρα για το ποιος από τους δυο μας θα προσφέρει πολυτιμότερες υπηρεσίες στην πατρίδα. Σαν να το λέει, τώρα πρέπει να παλέψουμε για το ποιος θα είναι καλύτερος και πιο ωφέλιμος στη χώρα μας. Αυτή είναι η σύγκληση. Μεγάλες οι διαφορές, εξορίστηκε κι άλλος, ήρθε για να αφουηθεί στην Αθήνα. Άφησαν τις διαφορές στην άκρη, γιατί τώρα πρέπει να βρούμε τρόπο επικοινωνίας να εννοούμε. Αν οι συγκλήσεις, ή μάλλον οι αντιθέσεις, δεν οδηγούν σε σύγκληση, σε ενότητα, πάβουν να είναι δημιουργικές και γόνιμες για έναν πολιτισμό και για έναν λαό.
Νομίζω ότι κλείνουμε με αυτά τα λόγια σας με τον καλύτερο τρόπο, με ένα μήνυμα που φεύγει από τα Τρίκαλα, φεύγει από τον Ηλία Γιαννακόπουλο, τον πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μακρά θητεία στην εκπαίδευση του τόπου, αλλά και με μια πολύ πολύ σημαντική κατάθεση μέσα από βιβλία, όπως ο Ουκρανικός Πόλεμος, όπως το Σκέψεις Εγκόμιων, η Ιδεόπολης, και μέσα από συνεχή άρθρα τα οποία παρεμβαίνουν και διαμορφώνουν στοιχεία που οδηγούν σε διάλογο και σε γόνιμο προβληματισμό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου κύριε Ηλία Γιαννακόπουλε, για την συζήτηση που είχαμε και να σας ευχηθώ την ίδια ανησυχία και καλή δύναμη στις προσπάθειες που εκδηλώνετε, οι οποίες μας βοηθούν όλους και στέλνουν και ένα μήνυμα ότι η ελληνική επαρχία έχει αστήρευτες δυνάμεις, τις οποίες κάποτε πρέπει να αξιοποιήσει το λεγόμενο κέντρο. Γεια σας και σας ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ και συγγνώμη για κάποια σχετική φλιαρία μου.
Όχι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας, γεια, γεια.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.